Rēzeknes novada Maltas Rozentovas katoļu baznīca. Priesteris Rinalds Broks, slēdzot vaļā durvis, aicina doties dievnamā.
Mēs tuvojamies lieldienām, augšām cēlies Kristus tieši uzrunā savus klātesošos. Viņš saka, miers jums. Un tas liek ieraudzīt arī šajā gadā lieldienu šo dziļo nozīmi un tajā vēstī, ko Kristus grib izteikt caur šo augšām celšanos. Miers jums!
Pie Rozentovas baznīcas blakus Latvijas karogam plīvo Ukrainas. Priesteris uzsver, ka nedrīkst stāvēt malā. Ar domām, lūkšanām un darbiem ir jābūt pret karu.
Nevaru klusēt par to. Neesmu tas garīdznieks vai priesteris, kas tagad klusēs par to, kas notiek pasaulē un dzīvo šajā mazajā pasaulītē. Mums ir labi. Jā, tad neredzot to, kur cilvēks cieš. Jā, protams, varbūt tā svētdiena, kad es runāju, un vēlāk nākošās svētdienas marta mēnesī varēja ieraudzīt, kad kādi bija nedaudz nozuduši. Kas varbūt, jā, nevēlējās to dzirdēt, kas atkal varbūt man pārmet un teica, ka es runāju par politiku, jo ļoti tāda laba platforma ir, kā priesterim citreiz aizlikt muticiet un teikt, tu runā par politiku. Bet vai tā ir politika runāt par mieru? Vai tā ir politika runāt par cilvēka ciešanām? Vai tā ir politika, kad cilvēkam jādodas bēgļu gaitās?
Mūsu kungi, Jēzus Kristus, iestēj un divu iestēj, un svāto var plodumē, redzu sveicī.
Pirms lieldienām ir gavēņa laiks, tas sākas ar pelnu dienu. Simboliski pelni liek apzināties patiesās vērtības, tās, kas ar laiku nepārvēršas par pelniem. Patiesa vērtība ir arī cilvēcīgums.
Vai šīs vērtības, kā cilvēcība, cilvēciskums, līdzjūtība, piemīt pasaulē dzīvojušiem cilvēkiem? Vai šīs vērtības piemīt tiem, kas ielaužas svešās mājās, ielaužas šo karu ar vardarbību, ar ciesirdību Ukrainas zemē. Vai mēs varam šobrīd teikt, kas ir cilvēks un kādu cilvēku ir radījusi Kremļa ideoloģija un Putina ideoloģija? Vai tas ir cilvēks? Vai varbūt ar šo vārdu, ko varētu teikt bydla, kas izsaka dziļāko būtību? Ja tad cilvēks, kas neprot domāt, cilvēks, kas rīkojas tikai tā, kad viņam kaut ko pasaka, cilvēks, kas ir ciesirdīgs, ļauns un cilvēks, kuram nav sirdsapziņas.
Ticīgajiem šajā laikā tieši baznīca un lūkšanas sniedz stiprinājumu, lai saglabātu mieru.
Gavēņa laiks pats ir ļoti svētīgs, jo mēs gaidām, attīrāmies tajā laikā paši no saviem grēkiem, lūdzam piedošanu Dievam, lūdzam arī par savējiem, kur ir diezgan tālu, man arī tādi ir, jā, par viņu atgriešanos. Un šajā laikā mēs ļoti lūdzam par mieru Ukrainā. Tā ir katra diena, svētdiena priesteris arī vadīja dievkalpojumu, kas bija votīts par mieru visā pasaulē, par mieru arī Krievijā.
Šis laiks, viņš ir klus un viņš arī dod mieru. Viņš ienes mieru, jo šajā kara laikā, kad gribas tikai raudāt un par to visu pārdzīvot, es neko citu televizorā neskatos, man ir tikai ziņas par Kievu un par Ukrainu. Tāpēc šis ir tas, ka tu vari mazliet nomierināties, gūt spēkus. Bet mēs, protams, arī lūdzam, mēs nav tādas dienas, kad mēs nelūgtu par mieru Ukrainā un par jo drīzāku kara izbeigšanos.
Gavēņa galvenā būtība ir atgriezties no grēkiem un tad arī nāk Dieva svētība. Un ja cilvēki vairāk pasaulē atgrieztos no grēkiem, nāk to Dieva svētība par pasauli, nebūtu kara, nebūtu naida starp tautām. Un ģimenēs valdītu miers.
Un kā uzsver Rozentovas draudzē, lai pasaule kļūtu labāka, ir jāsāk ar sevi, pārdomājot, cik daudz cilvēcīguma ir katrā no mums. Lāsma Zūta Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.